Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Lederskab er også en disciplin, og det er noget, man skal arbejde med, og man skal fokusere på. Så jeg tror ikke på, at man bare kan gå ud og ansætte tre gange så mange medarbejdere, som man er dagen inden. Jeg tror, man skal gøre det med måde, man skal gøre det omhyggeligt, man skal indsluse de her medarbejdere i den kultur, man gerne vil skabe. Fordi det er jo også en del af det at lave en ny virksomhed, det er jo også at skabe en virksomhedskultur.
Du lytter til Lederskabet, en mellemlederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne, give hver enkelt gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag har jeg besøg af Viaja Riemann Andersen, der er stifter og daglig leder af startup-virksomheden Agrain. Hun fortæller her, hvad hendes dilemma er. Viaja Riemann Andersen, du er stifter af det, man vel godt kan kalde startup-virksomheden Agrain. Hvad er din største udfordring som leder og stifter af den virksomhed?
Jamen, jeg synes, min største udfordring som leder i mit nuværende arbejde, det er at følge med på alle planer i forretningen, og både kunne skalere økonomien og produktionen, men også teamet og sikre, at folk er glade for at gå på arbejde.
Kan man sige, det er det der med at gå fra at være en start-up til at være en såkaldt rigtig virksomhed? Kan man kalde sige det sådan?
Jamen, det synes jeg faktisk godt, man kan, fordi man går igennem nogle forskellige faser i sådan en forretningsudvikling, hvor den første er jo ekstremt eksplorativ, og alle laver alt, og man tester en masse ting af, og man laver en masse fejl, og man får en masse erfaringer. Men når man så bliver større, så bliver der nødt til at være nogle rammer, man skal arbejde indenfor. Og det kender vi jo for, i situationstegn, rigtige virksomheder.
Og alt det vender vi tilbage til. Allerførst, kan du ikke lige forklare os, hvad Agrain er for en virksomhed?
Jo, men Agrain, det er fremtidens fødevareproduktion. Det vi gør, det er, at vi tager sidestrømmen eller koprodukterne fra ølindustrien, så når man brygger øl, så bruger man korn, men man bruger kun sukkerstofferne. Resten af kornet bliver enten smidt ud eller brugt til dyrefoder eller i nogle tilfælde biogas. Det er der ikke nogen grund til. Det er fyldt med næring, det er fyldt med smag, det er fyldt med en masse gode ting. Og det opcykler vi så og laver til ingredienser til fødevareindustrien.
Og hvad kan det for eksempel være, hvis man skulle være meget konkret?
Jamen, det er mel.
Så det bliver en del af sådan en melproduktion?
Ja, det kan indgå i alle de fødevarer, hvor man bruger mel. Og det er overraskende mange. Det er alt fra franskbrød nede hos bageren til vingummier til mayonnaise. Der er mel i alt.
Hvordan fik du den idé?
Ved du hvad, jeg fik ikke idéen. Jeg er hentet ind som medstifter sammen med to andre fra Københavns Universitet, en studerende og en forsker ved Københavns Universitet, og de fik ideen sammen i forbindelse med et speciale. Men havde ikke så meget kommerciel erfaring, og tog derfor kontakt til mig for at høre, om jeg kunne hjælpe dem i gang. Og da vi så havde arbejdet lidt sammen, så synes jeg, det var vildt sjovt og vildt spændende, og det var et godt tidspunkt for mig i min karriere at prøve noget andet.
Man kan sige, at du har været 15 år i L'Oréal, altså kosmetikvirksomheden. Det er jo et ret stort spring. Hvorfor tog du det spring?
Men ved du hvad, jeg har aldrig gået den lige vej til noget som helst. Jeg har altid haft en enorm nysgerrighed for at afsøge mærkelige projekter og anderledes ting. Jeg har studeret japansk på universitetet, inden jeg kom i kosmetikindustrien, og nu laver jeg bæredygtig mel på en fabrik nede ved Bjæverskov. Så det, altså, for mig var det helt naturligt at prøve noget andet og kaste mig ud i det.
Man kan sige, helt naturligt at kaste ud i det. Der er jo dæleme langt fra sådan en total strømlinet virksomhed til en startup med meget usikre fremtidsudsigter, kan man vel sige.
Jo, der er vildt langt, og så alligevel ikke. Altså, jeg tror, at noget af det den største erfaring, jeg har gjort mig i forbindelse med lige pludselig at have en meget lille virksomhed, er, at alt det, man laver i en stor virksomhed, det laver man også i en lille virksomhed. Og derfor så kan jeg jo trække utrolig meget på den værktøjskasse, jeg har for Loyal. Samtidig kan man sige, at kosmetikindustrien og fødevareindustrien har nogle sådan kommercielle lighedspunkter. Altså den måde, kanalerne er sammensat, og den måde, som kunderne agerer på, handler jo rigtig meget i begge om kvalitet og craftsmanship og det her med at lave gode varer til glade kunder. Så på den måde synes jeg ikke, det er så langt fra hinanden. Og så har jeg også sådan lidt, hvis det går galt, så går det galt, og så må man jo bare få et rigtigt arbejde igen. Altså.
Og den der holdning, altså når man tager det spring, det der, hvis det går galt, jamen så må man jo bare søge et nyt arbejde. Der er jo mange, der ikke har den. Hvad er det i dig, der gør, at du har den?
Det er et meget svært spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg egentlig ved, hvad det er. Altså jeg tror, jeg er nok meget lidt lineær og meget lidt planlæggende i virkeligheden og har altid sådan været ret lystbetonet i det, jeg har beskæftiget mig med og har altid søgt hen imod opgaver, også i Loyal i de år, jeg var der, som jeg synes var sjove. Og så tror jeg, at i mit privatliv har jeg også, hvad skal man sige, oplevet nogle ting, som gør, at jeg ikke er vild med at behovsudskyde. Altså, jeg synes, hvis der er noget, man synes, der er spændende, så lad os prøve det. Og så må det jo briste eller bære.
Nu er I jo stadigvæk start-up-agtige, og I skal til at være en rigtig virksomhed. Så lad os prøve at gå lidt dybere ned i den udfordring. Hvis du skulle være meget konkret i forhold til den udfordring, hvad for nogle ord vil du så sætte på den?
Jamen, vi har taget en del kapital ind her i løbet af det sidste halvår, og en del af det er venturekapital. Det vil sige, det er det store venturefonde, som har købt en lille andel af vores virksomhed. Og de har nogle krav til, hvor store vi skal blive, og hvor hurtigt vi skal blive det. Og de vil også rigtig gerne have, at vi ansætter en hel masse medarbejdere. Og vi vil jo gerne blive store og hvad skal man sige, ændre fødevaresystemet, og vi vil også gerne ansætte en hel masse medarbejdere. Jeg tror bare, at man er nødt til at gøre tingene i et tempo, hvor en organisation også kan emotionelt følge med. Jeg synes, vi har set mange eksempler på startups, der har taget penge ind, ansat helt vildt mange medarbejdere, og så eksploderer hele sådan kulturen lige i hovedet på folk, fordi de ikke kan styre det. Fordi de dels ikke er hvad skal man sige, trænede ledere, og lederskab er jo en disciplin, ligesom marketing eller finans, eller hvad ved jeg. Lederskab er også en disciplin, og det er noget, man skal arbejde med, og man skal fokusere på. Så jeg tror ikke på, at man bare kan gå ud og ansætte tre gange så mange medarbejdere, som man er dagen inden. Jeg tror, man skal gøre det med måde, man skal gøre det omhyggeligt, man skal indsluse de her medarbejdere i den organisation, man har, i den kultur, man gerne vil skabe. Fordi det er jo også en del af det at lave en ny virksomhed, det er jo også at skabe en virksomhedskultur.
Så man kan sige, at det er jo rigtig dejligt at få noget investorpenge ind, men det er klart, de ånder også en skarpt i nakken.
Meget skarpt. Altså meget skarpt, men jeg synes, vi har været dygtige til ligesom at lave en kontrakt med de her investorer om, hvad er det, vi skal i de næste 24 måneder? Hvor mange medarbejdere skal vi ansætte? Hvor hurtigt skal vi ansætte dem? Og så følger vi den plan så godt, som det overhovedet er muligt.
Kan man sige, at de har nogle vækstambitioner, og det har du selvfølgelig også, men du har måske nogle lidt mere realistiske ambitioner, eller hvad? Er der forskel i den oplevelse af, hvad for en vækst, der skal til?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, vi er meget enige om, hvor meget vækst der skal være, og hvor vi skal ende henne. Men altså, alle veje fører til Rom. Og jeg tror meget på omhyggelighed i forhold til medarbejdere og i forhold til organisationsbygning eller organisationskonstruktion. Når man er startup, så laver alle alt. Og det er jo dejligt, og man lærer en hel masse, men når man så begynder at tage folk ind i organisationen så skal man jo uddelegere noget arbejde, noget ansvar, nogle områder. Og det betyder, at der er nogen, der skal sige farvel til noget, de har siddet med i nogle år. Måske har et område eller et produkt eller en idé, som de ligesom har født og har opfostret og kæret for i et par år. Og den skal de så sige farvel til og give videre til nogle andre. Og det er meget svært. Det er super svært at sige farvel til noget, man ved, hvad er, for at gå ind i noget, som man måske ikke helt ved, hvad er, eller som måske virker som et mindre ansvarsområde. Men det, der sker, når man vokser en virksomhed, så bliver både bredden og dybden jo større. Så det kan godt være, at man før havde ansvaret for A, B, C, D, E, og man fremadrettet kun skal have ansvaret for B og C, men dybden i de her to forretningsområder er jo meget, meget, meget større, end den var, inden at man lavede den her udvidelse. Så det der med at få organisationen til at være komfortabel med den her vækst, med de nye medarbejdere, med de nye ansvarsområder, med den nye øgede krav om compliance og governance og alle de her ting, som store organisationer og også venturefonde kommer med, det kræver vildt meget ledelse.
Det, du sagde, det var også, at der var nogen, som har været med hele vejen, som nu lige pludselig netop skal have nye ansvarsområder. Der er sådan en vis sorgbearbejdning i det, kan man vel sige.
Jamen, det er der helt sikkert. Altså, og der er jo også, jeg har selv været ansvarlig for vores økonomifunktion. Jeg er ikke finansuddannet. Jeg har læst økonomi på Handelshøjskolen, ja tak, men jeg er det, man kalder en verbal økonom. Så jeg kan godt snakke om det, men jeg er ikke specielt god til at lave regneark og sådan nogle ting, men jeg har stået for det, og jeg har gjort mig umage, og jeg har gjort alt det, jeg overhovedet kunne. Men når man så sidder i en diskussion med investorer, som gentagne gange siger, at vi skal også have nogen ind, som kan få styr på penalhuset, eller vi skal også have lavet noget ordentlig rapportering, eller vi skal også have de rigtige KPI'er. Det er jo svært som menneske ikke at tage den, type af kommentarer ind som en personlig kritik. Mm. Og det ved jeg jo godt, det ikke er. Jeg ved jo godt, at de bare kigger fremad og siger, okay, vi skal lave så meget exit om så mange år. Og jeg er jo, i bund og grund er jeg jo lykkelig for at slippe for at sidde og styre vores økonomifunktion. Men der er der også en eller anden personlig stolthed i det. Og det er der for mig, og det er der også for de andre kernemedarbejdere, der har været med fra starten af.
Ja, fordi selvom du så gerne vil give slip på det, så bliver du alligevel ramt på din stolthed der.
Jamen, det tror jeg, man gør altid. Og det tror jeg, man skal være ærlig omkring over for sig selv, over for sine kollegaer, over for sine investorer eller sine ejere, eller hvis man ikke er stifter sig over for sin chef, som har startet virksomheden. Jeg tror, det er enormt vigtigt at erkende, at der er der et eller andet. Man bliver sådan lidt stødt på sin stolthed måske, og det har man ikke nogen grund til at gøre, men der er min opgave jo som den daglige direktør i forretningen at sørge for, at alle de her rokader, som man laver i løbet af denne her periode, hvor vi ansætter flere medarbejdere og ændrer vores organisation fra at være netop startup til en i situationstegn rigtig virksomhed, der er det jo min opgave at sørge for, at folk emotionelt kan følge med.
Og det er vel heller ikke nødvendigvis alle, der skal med på den videre rejse?
Nej, det er det ikke. Og der har vi da også haft allerede nu kollegaer, som vi har sagt farvel til, både fordi de ikke har haft lyst til at gå med videre, og fordi at vi har måttet sige, at det er måske ikke det helt rigtige for dig og for os. Men der er jeg af den faste overbevisning, at det er bedre at afslutte et samarbejde, end at fastholde et samarbejde, der ikke er det rigtige. Og det er det for både virksomheden og for medarbejderen. Det går med at gøre ondt lige i det sekund, hvor man skal sige til en medarbejder, du skal ikke være her længere, eller det gør ondt at få at vide, du skal ikke være her længere, men det gør meget mere ondt at fastholde en relation, der ikke fungerer, eller som ikke er den rigtige for den rejse, man er på med virksomheden.
Avihaya, nu står du jo her på tærsklen til måske, at I netop tager det næste step op og bliver en rigtig virksomhed, kan man sige. Undskyld udtrykket. Hvad er du mest i tvivl om som leder? Hvor er din tvivl størst?
Åh, Altså, jeg synes, det her ejerleder, altså det her med, at man både ejer virksomheden eller en del af den, og man skal lede virksomheden, det synes jeg er vanskeligt. Altså, det er en ny udfordring for mig, fordi jeg ejede jo ikke Loyal, kan man sige. Det ville have været dejligt, men det gjorde jeg ikke. Så det er helt klart noget, jeg skal gøre mig umage med at navigere i.
Men hvad betyder det konkret? Hvis man skal være meget konkret, hvad er så forskellen på at eje noget og bare være ansat leder?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, i hvert fald for mig personligt, er der egentlig ikke den store forskel i det. Men jeg tror, at den måde, mine medarbejdere kigger på mig og hører, hvad jeg siger, der tror jeg, at det er, altså, det resonerer stærkere, når jeg er stifter af virksomheden. Når det er min vision, som det her det egentlig er bygget på, eller min og min medstifter selvfølgelig vision, end hvis jeg var ansat på samme, hvad skal man sige, vilkår som medarbejderne selv. For mig personligt har det ikke den store forskel. Jeg er sådan en 120% person, så når jeg går i gang med noget, så er jeg i det fuldstændig, og det var jeg også i mit arbejdsliv i Loyal. Og i Loyal bliver man opfostret til, at man ligesom er ejer af det forretningsområde, man sidder med. Og de sidste år, der havde jeg mit helt eget forretningsområde fra top til bund i PNL'en, og styrede egentlig det fuldstændig autonomt. Så jeg har været vant til, at det ligesom var mig, folk kiggede på for at have denne her hvad skal man sige, personificering af brandet. Og det tror jeg er ekstremt stærkt, når det er en ejer, som har en virksomhed, eller som leder en virksomhed, en ejerleder, fordi man er virksomheden, man er brandet. Og det stiller rigtig store krav til, at man kigger indad og siger, det her, det kan jeg finde ud af, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Det her, det er mit kompetencefelt, her kan jeg udøve min ambition, og mine kompetencer kommer til fulde, og jeg kan vise mine medarbejdere, mine kunder og mine investorer og alt muligt, alt det gode, jeg kan. Men på de her områder, der er jeg ikke særlig dygtig. Der bliver jeg nødt til at have nogle andre til at hjælpe mig. Men det er jo super svært. Altså, det er jo super, super svært, fordi hvis det er svært i almindelighed at give afkald på ansvar, hvis man så også skal give afkald på noget, hvad skal man sige, identitet, som der jo ligger i at have stiftet noget og have startet noget. Ikke? Det er jo ligesom, når ens børn flytter hjemmefra, vil jeg tro. Altså, så kan man heller ikke på samme måde bestemme over dem mere. Og det er jo også det, der sker, når man så laver en finansafdeling, eller man laver en... vi har også ansat en til at være head of operations. Ikke? Altså, så det er jo ham, der bestemmer, hvad vi gør på vores produktion. Det er jo ikke mig. Altså, han ved det bedre end mig. Det er derfor, vi har ansat ham. Han er dygtigere. Og det bliver, det bliver man nødt til at sige til sig selv en gang imellem. Lige spejlet op foran snudtimen og sige, okay, stoler jeg på, at de rekrutteringer, jeg har lavet, har jeg lavet, fordi det er dygtige, kompetente mennesker, som kan gøre arbejdet bedre, end jeg selv kan. Ja, det tror jeg på. Godt. Så må jeg lige stikke pipen ind og lade ham køre den strategi, han gerne vil.
For at blive i samme boldgade. Apropos, vi talte før om det med, når der kommer investorer ind, der har nogle krav osv. Hvad nu hvis de situationer, hvor man er lodret uenig med dem, og som du selv sagde, når man er personaliseret i forhold til sin virksomhed, hvad gør man i de situationer, hvor man simpelthen må sige, her er vi bare ikke enige?
Jamen det er jo ligesom i alle andre aspekter af livet, at man må vælge sine kampe. Og hvis det er et kardinalpunkt i en strategi, man er uenig om, jamen så bliver man jo nødt til at stå fast, og så må man jo argumentere for det, og man må være grundig og gøre sig umage. Hvis ikke det er et kardinalpunkt, så må man en gang imellem klippe en hæl og hakke en tå, og ligesom sige, okay, men så får du ret, og jeg får fred, og så kører man videre efter den kompromisløsning, man så laver. Jeg tror meget på autenticitet i den måde, man både driver en forretning på, den måde, man leder sit team, og den måde, man leder opad. Fordi det er jo, altså, det er jo i virkeligheden nok noget af det aller sværeste, som vi alle sammen bliver udsat for. For første dag, vi starter et job, det er vi jo også, vi skal jo også lede vores chefer. Og som iværksætter, jamen der, og som vækstvirksomhed nu, hvor vi har taget venturekapital ind, så har vi også en hel bestyrelse, som vi skal lede. Det kræver noget fleksibilitet, sådan rent arbejdsmæssigt, rent altså hjernemæssigt, funktionelt, at man kan slå lidt til og fra en gang imellem. Fordi hvis man er enormt rigid, står helt vildt på sit, så kommer man ingen vejen, og så ender det med, altså man kan ikke være enig med sin investorer om alt. Det kan man ikke. Og der må man i gang med at tænke, okay, de har kigget på den her virksomhed udefra. De er ikke, ligesom man selv er, fuldstændig forelsket i ideen. De synes, ideen er fed, men de har også kigget på en hel masse andre aspekter. Og så kan det godt være, hvis der sidder en hel bestyrelse og siger, det er fint nok, at I har gjort A i 2 år, nu skal I gøre B. Så kan det godt være, at man bliver nødt til at klappe hælene lidt sammen og sige, okay, så gør vi B, og så må man gå hjem og tørre øjnene.
Tak skal du have, IVIA Riemann Andersen fra virksomheden Agrain. Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos Lederne. Du har jo siddet og hørt Avias fortælling. Hvad tænker du umiddelbart, når hun fortæller om de her udfordringer, man har i de her starts op med at tilpasse kulturen, hvad hedder det, med investorers ønsker, når de kommer ind?
Jeg tænker umiddelbart, at hun står i samme båd som så mange andre, der er på en vækstrejse. Altså en startup, som gerne vil udvikle sig, og gerne vil have tilført noget kapital og nogle investeringer, for ligesom at kunne udvikle sit produkt og hele den påvirkning, de har. Den er klassisk. At du kommer til en mæthedsgrad på nogle områder, og her der hun ramt ind i, at hun vil gerne have noget af den der grundlæggende kultur, der har været for startuppen. Det er jo noget, der appellerer til hende helt tydeligt, og det er jo sikkert også mange af medarbejderne, at være med på en rejse, hvor man er med til alt. Den skal man lige pludselig til at lægge på hylden.
Lad os lige høre, hvad Avia, hun har nemlig et spørgsmål til dig.
Det, jeg godt vil spørge Michael om, det er, hvad er den rigtige balance i forhold til at øge teamet og integrere nye medarbejdere ind i en forretning? Hvor mange kan vi ansætte af gangen, og hvor hurtigt, uden at det løber løbsk?
Og man kan sige, hvis nu investorerne har et tempo, og du har et tempo, hvad er så det rigtige tempo?
Ja, lige præcis. Det er det, jeg ikke ved. Altså, jeg har jo min idé.
Nu har vi hørt, at vi ejer spørgsmål. Michael Uhrenholt, hvad tænker du, når hun siger det der med lige at finde det der balancepunkt? Hvad er det rigtige sted at være for hende?
Jeg vil ikke sige, hvad det rigtige er for hende. Jeg forstår godt, at vi tænker sådan. Jeg vil nok sige, at hun skal gøre op med sig selv, om hun enten skal rokke den her båd, hun er i, alvorligt, fordi der kan være behov for, at man simpelthen, altså, eller nogen kalder det ryste posen, og finder ud af, at vi skal have nogle helt nye kompetencer i spil, og vi skal have fjernet nogle af alle dem med de gamle holdninger, attityder og kultur. Eller hun skal gøre det på en lempelig måde, og hvis hun ønsker en lempelig måde, det vil sige både at fastholde noget af den klassiske del af kulturen, men også få ny energi og nye kompetencer i spil, så er man nødt til at tænke sig om, der kan man ikke bare gå ind og hyre løs på en gang, fordi så vil du påvirke den eksisterende kultur helt vildt.
Og det tænker jeg egentlig også, at hun tænker de tanker.
Det tror jeg også, hun tænker.
Men kan man som leder komme til at ødelægge kulturen, når der lige pludselig kommer penge ind?
Hvis du er drevet af det her med, at vi har en god idé, vi vil gerne kunne se, om den er bæredygtig, så er det jo ikke for at tjene penge til nogle investorer eller ejere eller hvad det er. Så handler det ligesom om at bevise, at vores idé er god. Og så er det det der big why, hvad er det, vi går efter. Og det ændrer sig jo lige pludselig den dag, hvor der kommer penge i klemme. Altså, det er jo også helt med kapitalfonde. Altså, de er der, og de har deres berettigelse. Der er bare nogle virksomheder, de skal altså lige finde deres ben, når der kommer en kapitalfond ind eller venturefond ind, som stiller nogle krav til nogle vækstmål og noget indtjening. Og der er ikke ret mange virksomheder af dem, jeg sådan kender til, der er blevet berørt af det her, som ikke lige har skulle omdefinere lidt deres roller og deres mål.
Ja, for hvor hårdt kan man tillade sig at gå til investorer?
Jamen, der er jo en grænse, fordi det er dem, der har pengene, så, groft sagt, dem, der har pengene, har magten. Det er dem, der har det sidste ord, ikke? Så det er nok en balancegang for Avia, at det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at hun holder fast i sin integritet. Og når hun fra start af ligesom også har set muligheden med, at der kommer en venturefond ind, så skal hun jo sætte nogle klare grænser for, hvor meget må de ændre, hvor mange krav kan de stille til det her. Og det er jo en forhandlingsposition. Og det har det været fra start af. Man kan jo godt blive lidt forblændet af, at nu kommer der nogen med nogle penge, og så er det det, man ser foran, så er det det, man vægter. Og så er det der, man fokuserer, og så glemmer man lidt bagsiden, at der kommer folk ind med penge.
Nu fortæller hun jo også, at man får nye opgaver, når der kommer penge ind, fordi der kommer flere folk, og man kan sådan, der kommer folk ind med spidskompetencer. Altså, og hun siger også selv, at hun havde ansvaret for økonomien før, og nu der lige pludselig bliver der ansat en, der ligesom overtager den del. Så der er jo også et vist tab i at vokse og få de investorer ind.
Ja, men det er jo en præmis for alle ledere, at hvis du vokser i din lederrolle, eller din chefrolle, så skal du give køb på, at du sidder på det hele. Og du ser det typisk i ejerlede virksomheder og familieejede virksomheder. Der, hvor jeg har mødt ledere, der virkelig er kommet under pres, det er der, hvor det er en ejerlede virksomhed, hvor ejeren selv har fingrene nede i alt, hvad der er. Og ikke tør at give ansvar fra sig. Fordi der kommer både ledere og medarbejdere i klemme på et tidspunkt. Og problemet er, at der er jo ikke nogen, der kan alt. Så den her ejer, der gerne vil kunne det hele og være med i alle processer, bliver en pestilens for sine omgivelser. Så jeg tror, det er vigtigt for hende, at hun tør at slippe nogle roller, som ikke har den der nerve eller identitet, DNA'et i virksomheden, der er så vigtigt. Altså, skal der sidde en og lave økonomi? Fint. Lad dem gøre det, for fanden. Så længe det er defineret, hvor hun vil have dem hen.
Og sådan virker det jo også, som om, at hun faktisk, man selvfølgelig skal give lidt fra sig, ligesom nogle andre skal give noget fra sig, men at det faktisk også kan være en befrielse. Jeg skal bare lige høre dig her til sidst, også i relation til det, at vi ejer fortæller her. Er det altid godt med investorpenge?
Det synes jeg ikke. Det har jeg aldrig synes. Jeg har set masser af eksempler på virksomheder, og der er nogen, der vil skyde mig ned den dag i dag, hvis vi har sat navn på og sige, jamen det er du ikke ret i, nu går det jo meget godt, men det kan være, at det har taget 10 eller 15 år, inden det er kommet derhen, at det går godt. Jeg har sgu set eksempler på virksomheder, hvor man virkelig var kendt for en servicegrad, eller hvor man var kendt for noget helt særligt i forhold til kunderelationerne. Og så kommer der penge ind med nye krav, og man skifter ud i ledelsen, og hele den der DNA, den forsvinder bare med badevandet næste dag. Det er bare væk, og stoltheden. Jeg har selv været i en virksomhed engang, hvor jeg gladeligt skiltede med, hvor jeg var fra, og så kom der nogle investorer ind, og nogle nye chefer, og en ny ejer, og sådan nogle ting. Og ved du hvad, når jeg gik hjem, så begyndte jeg at tage en pullover hen over min skjorte, så der var ikke nogen, der skulle se, hvor jeg arbejdede. Og det fortalte mig, at jeg var ikke stolt over det længere.
Så hvad skal AVI gøre for at bevare DNA'en i den virksomhed i Agrain?
Hun skal passe på ikke bare skifte ud på kompetencer. Det er vildt vigtigt, at hun får mennesker ind med det rigtige hjerte, et hjerte på rette sted. Dem kan du arbejde med, og de kan også lære noget nyt. Det er ikke kun de faglige kompetencer, der gælder her.
Du har lyttet til Lederskabet, en mellemlederpodcast med Palle Steffensen. I dag med er vi ejer Riemann Andersen, der er stifter af virksomheden Agrain. Vi håber, at du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, vi har skrevet en artikel om AVI's udfordringer og Michael Uhrenholds konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, der klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.